Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Četrti dan mašo za papeža Frančiška daroval kardinal Gambetti. Konklave. Dva kardinala odsotna zaradi zdravstvenih razlogov. Kdo so kardinali, ki bodo volili novega papeža? Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI, svetega Janeza Pavla II in papeža Frančiška za praznik svetega Jožefa Delavca.
V torek 29. aprila je mašo za dušnico za svetega očeta skupaj s kardinali in kanoniki papeških bazilik daroval kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik Vatikanske bazilike. Med homilijo se je navezal na prebrani odlomek iz 25. poglavja Matejevega evangelija, ki govori o poslednji sodbi. Vernike je povabil, naj po zgledu papeža Frančiška tudi oni v vsakem človeku vidijo Boga.
Il brano del Vangelo è noto.
Evangelski odlomek je dobro znan. Gre za veličasten prizor vesolnega značaja. Vsa ljudstva, ki živijo skupaj na enem področju, ki je svet, so zbrani pred sinom človekovim, ki sedi na prestolu svoje slave, da bi sodil. Sporočilo je jasno. V življenju vseh, tako vernih in nevernih, obstaja trenutek ločevanja. Na določeni točki nekateri začnejo biti deležni Božjega veselja, drugi pa začnejo trpeti neizmerno bolečino resnične osamljenosti, saj so izključeni iz kraljestva in v svojih dušah ostajajo obupano sami. Italijanski prevod govori o ovcah in kozah, da loči obe skupini. Grščina pa poleg ženskega spola, probata, čreda oziroma ovce uporabi izraz erifija, ki označuje predvsem kozle oziroma samce te vrste. Ovce, ki se ne upirajo, so zveste. Krotke. Skrbijo za jagnjeta in najšibkejše v čredi. Vstopijo v kraljestvo, ki je zanje pripravljeno od stvarjenja sveta. Kozlom, ki hočejo neodvisnost, z rogovi kljubujejo pastirju in drugim živalim, kot znak prevlade skačejo čez druge koze, ob nevarnosti mislijo nase in ne na preostalo čredo, pa je namenjen večni ogen. Povsem naravno je, da se vprašamo. Katerega izmed teh dveh slogov utelešamo na osebni in institucionalni, na cerkveni ravni v splošnem. Tako je očitno, da pripadnost ali nepripadnost Božjemu kraljestvu ni odvisna od eksplicitnega poznavanja Kristusa. Gospod, kdaj smo te videli lačnega, žejnega, tujca, nagega, bolnega ali uječi?
Nel testo greco il verbo vedere è espresso da Matteo con orao.
V grškem besedilu Matej glagol videti izrazi z glagolom orao, kar pomeni videti v globino, zaznati, razumeti. Z drugimi besedami, Gospod, kdaj smo te razumeli, zaznali, opredelili? Jezusov odgovor da razumeti, da so udeležbe pri Božjem veselju ne zagotavlja izpoved vere, teološko poznavanje ali udeležba pri zakramentih, ampak kvalitativna in kvantitativna vključenost v človeško bridkost najmanjših bratov. In posebnost človeškega je kraljevsko dostojanstvo Jezusa iz Nazareta, ki je v svojem zemeljskem življenju vsem delil šibkost naše narave. Vse do te mere, da je bil zavržen, preganjan in križan. Na vse zadnje prilika v poslednji sodbi razodeva skrivnost, na kateri stoji svet. Beseda je postala meso. To je, navajam Elija Citerija, Bog je želel postati solidaren s človeštvom do te mere, da se tisti, ki se dotakne človeka, dotakne Boga. Kdor spoštuje človeka, spoštuje Boga. Kdor prezira človeka, prezira Boga. Prilika namreč razkriva najvišje dostojanstvo človeških dejanj opredeljenih v odnosu s sočutjem, solidarnostjo, nežnostjo, bližino v človečnosti. V verzih, s katerimi se je Edith Bruck želela posloviti od papeža Frančiška, vidim poetični izraz takšne človečnosti v Frančišku. Edith Bruck pravi: izgubili smo človeka, ki živi v meni. Človeka, ki je ljubil, bil ganjen, jokal, prosil za mir, se smejal, poljubljal, objemal, kazal in vzbujal čustva, širil toplino. Ljubezen ljudi vseh barv in povsod ga je pomlajevala. Ironija in duhovitost sta ga naredili modrega. Njegova človečnost je bila nalezljiva, Omehčala je celo kamne. Kar ga je ozdravilo bolezni, je bila njegova zdrava vera ukoreninjena v nebesih.
La cristiana umanità rende la chiesa casa di tutti.
Zaradi krščanske človečnosti je cerkev dom za vse. Kako aktualne so besede papeža Frančiška med pogovorom z jezuiti v Lizboni leta 2023? Vsi so poklicani živeti v cerkvi. Tega nikoli ne pozabite. Kot navajajo apostolska dela, je Peter to jasno povedal. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Odlomek v prvem berilu je zaključek Petrovega srečanja s pogani, s Kornelijem in njegovo družino. Gre za prizor, ki v globalizirani, sekularizirani dobi žejni resnice in ljubezni, kot je naša, s Petrovo držo kaže pot evangelizacije. Odprtost za človeka brez zadržkov, zastonsko zanimanje za druge, ne zaradi prozelitizma. Podelitev izkušenj in poglabljanje, da bi vsakemu moškemu in ženski pomagali dati priznanje življenju, milosti ustvarjenine in ko bodo videli, da je všeč Bogu, bi rekel sveti Frančišek Asiški, oznanjevanje evangelija oziroma razodetje Jezusove božje človečnosti v zgodovini. Da bi vabili ljudstva k veri v Kristusa, ki je nor v ljubezni do človeka, kot uči sveta Katarina Sijenska, katere praznik se obhaja danes v Italiji. Tako se bo lahko za vse razvila polna vrednost izpovedi vere, zdrave teologije in zakramentov, ki z vsakršnimi milostmi bogatijo življenje v duhu in telesu.
Maria, l'umile ancella del Signore.
Naj nam Marija, ponižna gospodova služabnica, ki je svetu dala zveličarja, kaže pot pristnega učenčevstva in oznanjevanja.
Na šesti generalni kongregaciji, ki je potekala v torek dopoldne, je bilo prisotnih 183 kardinalov, od tega 124 volivcev. Konklava se zaradi zdravstvenih razlogov ne bosta udeležila dva kardinala, kar pomeni, da bo novega papeža volilo 133 kardinalov. Konklave se bo začel z mašo za izvolitev papeža. Šesta generalna kongregacija se je začela z molitvijo, sledila pa je meditacija, ki jo je vodil Don Donato Ogliari, opat benediktinskega samostana bazilike svetega Pavla zunaj obzidja. Na seji je bilo približno 20 govorov, ki so obravnavali teme povezane s cerkvijo, izzivi, s katerimi se ta sooča in načini, kako se na nje odzvati, pri čemer se je upoštevalo vidike posameznih celin in krajev, odkuder kardinali prihajajo. Beseda je tekla tudi o družbenih vprašanjih, individualizmu, relativizmu, osamljenosti, o srednjem mestu Jezusa pri odzivanju na potrebe sodobnega sveta, o potrebi po tolažbi, o evangelizaciji in odgovornosti cerkve za mir. Sicer pa je tiskovni urad svetega sedeža pojasnil nekaj dodatnih podrobnosti o začetku konklava. V sredo, torej 7. maja, bo ob 10. uri dopoldne v baziliki svetega Petra potekala maša pro eligendo pontifice, torej za izvolitev papeža. Daroval jo bo dekan kardinalskega zbora kardinal Giovanni Battista Re. Popoldne se bodo kardinali volivci zbrali v molitvi v kapeli Paulina v Vatikanski apostolski palači, nato pa se bodo ob 16:30 v procesiji odpravili v Sikstinsko kapelo, kjer se bo začel konklave za izvolitev 267. papeža Vesolne cerkve. V ponedeljek, 5. maja, ob 17:30, bo prav tako v kapeli Paulina potekala prisega uslužbencev in pomočnikov konklava. To pomeni vseh tistih, tako posvečenih oseb kot laikov, ki jih bodo potrdili kardinal Kamerlenk in trije kardinali pomočniki. V skladu s pravili apostolske konstitucije Univerzi Dominici Gregis bodo morali izreči in podpisati predpisano prisego. V kapeli Paulina bodo ob 17:00 morali biti prisotni tajnik kardinalskega zbora, vodja urada za papeška bogoslužna slavja, papeški ceremonijerji, duhovnik, ki ga izbere kardinal, ki predseduje konklavu, da mu pomaga pri opravljanju njegove službe, dva redovnika, odgovorna za papeško zakristijo, redovniki različnih jezikov za spovedovanje, dva zdravnika in zdravstveno osebje, osebje, ki skrbi za dvigalo v apostolski palači, osebje odgovorno za menzo in čistilne storitve, osebje za prevoz voljivcev iz doma svete Marte v apostolsko palačo, polkovnik in major papeške švicarske garde, zadolžene za nadzor Sikstinske kapele, direktor Vatikanske varnostne službe in civilne zaščite z nekaterimi sodelavci. V sredo 7. maja bo v konklave vstopilo 133 kardinalov. Volili bodo 267. papeža Vesolne cerkve. Največ je Evropejcev, kar 53, sledijo Američani, zatem pa Azijci, Afričani in Oceanici. Najmlajši kardinal volilec je Avstralec ukrajinskega porekla, star 45 let, najstarejši pa je 79-letni Španec. Prvič bo papeža volilo kar 15 kardinalov avtohtonega izvora. Volilno pravico za izvolitev papeža ima 135 kardinalov, v konklave pa jih bo 7. maja vstopilo 133, saj se dva kardinala zaradi zdravstvenih razlogov volitev ne bosta udeležila. Zastopanih je 17 držav afriške celine, 15 ameriških, 17 azijskih, 18 evropskih in 4 oceanske države. Prvič bo papeža volilo 15 kardinalov avtohtonega porekla, in sicer z Haitija, Zelenortskega otočja, iz Mjanmara, iz Srednje Afriške republike, iz Pape Nove Gvineje, iz Malezije, Švedske, Luksemburga, Ruande, iz Vzhodnega Timorja, Tonge, Singapurja, Paragvaja, Južnega Sudana in iz Srbije. Med kardinali volivci je 53 Evropejcev, 37 Američanov, 16 iz Severne Amerike, 4 iz Srednje Amerike in 17 iz Južne Amerike, 23 je Azijcev, 18 Afričanov in 4 Oceanici. Najmlajši kardinal volilec je 45-letni Mikola Bikok, Avstralec po rodu iz Ukrajine, ki je škof eparhije svetih Petra in Pavla Ukrajincev v Melbourneu, najstarejši pa je Španec Carlos Osoro Sierra, star 79 let. Največ jih je rojenih leta 1947, gre za 13 kardinalov, ki so ali bodo dopolnili 78 let. Letnik 1970 je kardinal Baldo Reina, ki bo 26. novembra star 55 let. Kardinal Leo Frank je edini rojen leta 1971, kardinal Rolandas Makrikas pa leta 1972. Pet kardinalov, ki bodo volili novega papeža, je umestil Janez Pavel II. To so Filipe Barbarin iz Francije, Josip Bozanič iz Hrvaške, Peter Erdo iz Mađarske, Vinko Pulić iz Bosne in Hercegovine ter Peter Tarkson iz Gane. Benedikt XVI. Je umestil 22 sedanjih kardinalov elektorjev, kar 108 pa papež Frančišek. Poglejmo še kardinale volivce, ki pripadajo redovnim skupnostim. 33 kardinalov prihaja iz 17 različnih redov. 5 je salezijancev, 4 so frančiškani reda manjših bratov, prav tako 4 so jezuiti, 3 kardinali pa so minoriti. Papeža bodo volili še 2 dominikanca, 2 lazarista, 2 redemptorista in 2 vincencijana, ter po en avguštinec, kapucin, bosonogi karmeličan, cistercijan, en kardinal pripada sekularnemu inštitutu Pija X. Tu so še misionar reda konsolata, misionar srca Jezusovega, skalabrinec in pripadnik kongregacije svetega duha. Kanon 349 zakonika cerkvenega prava določa, da kardinali sestavljajo poseben zbor, ki je pristojen za izvolitev rimskega papeža, in dodaja, da kardinali pomagajo rimskemu papežu, kadar so sklicani, da razpravljajo o pomembnih vprašanjih kot zbor, ali kot posamezniki opravljajo različne službe in so rimskemu papežu v pomoč predvsem pri vsakodnevni skrbi za vso cerkev. Apostolska konstitucija Janeza Pavla II. Iz leta 1996 univerzi Dominici Gregis določa, da Petrovega naslednika volijo kardinali, ki pred dnem papeževe smrti ali dnem, ko se izprazni apostolski sedež, niso dopolnili 80 let. Postopek konklava urejata tudi dva motu propria papeža Benedikta XVI. In sicer iz leta 2007 in leta 2013. Kardinalski zbor danes sestavlja 252 kardinalov, od teh je 135 voljivcev in 117 nevoljivcev.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In svetega Janeza Pavla II. Za praznik svetega Jožefa Delavca. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 54. do 58. vrstice. Jezus obišče Nazaret. Prišel je v svoj domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so strmeli in govorili, odkud temu ta modrost in ta mogočna dela, ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegove materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda in njegove sestre? Ali niso vse pri nas? Odkot torej njemu vse to? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel, prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši, in zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, ko je Jezus prišel v svoj domači kraj, se je vzdržal izvrševanja čudežev, da ne bi še bolj podžigal zavisti svojih sokrajanov in bi jih moral potem še ostreje obsoditi. Namesto tega je raje predstavil svoj nauk, ki pa ni nič manj kot čudeži vreden občudovanja. Origen pa pravi, ljudje so videli, da je Jezus, brez tega, da bi imel koga podobnega v sorodstvu, ali bil doma izobražen ter poučen, prišel do te stopnje modrosti in moči. Misli Benedikta XVI. V nagovoru pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, na 1. maja leta 2005, je Benedikt XVI. Dejal, danes začenjamo mesec maj z bogoslužnim praznikom, tako priljubljenim krščanskemu ljudstvu, svetim Jožefom Delavcem. Praznik je uvedel papež častitljivega spomina Pij 12. leta 1955, da bi poudaril pomembnost dela ter Kristosovo, kakor tudi navzočnost cerkve na delovskem področju. V današnji družbi je potrebno pričevati za evangelij dela, v katerem je spregovoril papež Janez Pavel II. V okrožnici o človeškem delu. Želim, da bi bilo dovolj dela za vse, še posebej za mlade, ter da bodo pogoji za delo vedno bolj spoštovali dostojanstvo človeške osebe. Benedikt XVI. Je leta 2011 v homiliji med beatifikacijo papeža Janeza Pavla II. Dejal, danes pa je vrhu vsega še prvi dan maja, Marijinega meseca, in je tudi spomin svetega Jožefa Delavca. Te prvine se stekajo, da obogatijo našo molitev in pomagajo nam, ki smo še romari v času in prostoru. Medtem pa je v nebesih med angeli in svetniki praznik povsem drugačen. In vendar je en sam Bog, en sam je Kristus Gospod, ki kot most povezuje zemljo in nebesa. In mi se v tem trenutku čutimo še posebej blizu, skoraj soudeleženi pri nebeškem bogoslužju. Misli svetega Janeza Pavla II. Sveti papež Janez Pavel II. Pa je v apostolski spodbudi o podobi in poslanstvo svetega Jožefa z naslovom Odrešenikov varuh spregovoril o delu kot izrazu ljubezni z besedami. Delo je eden vsakdanjih izrazov te ljubezni v življenju nazareške družine. Evangeljsko besedilo natančno pove, s kakšnim delom je Jožef v svoji družini zagotavljal življenjska sredstva. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.